Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ekspertët pesimist për një rrimë këmbje ekonomike gjatë këtij viti në Kosovë. Serbia planifikon që deri në fund javës të vaksinojë kundër koronavirusit rreth 11.000 persona. Kryetaria e Washingtonit mobilizon gardën kombëtare para tubimeve pro-Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e COVID-19 gjatë vitit kaluar ka pasur pasoja të rënda në ekonominë e Kosovës. Për t'i rikuperuar ato, përfaqësuesit e komunitetit e biznesit thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të kenë prioritet ndihmat për ndërmarrjet private dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Rimëkëmbja ekonomike dhe krijimi i vendeve të reja të punës duhet të jenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re të Kosovës për vitin 2021, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Udhën Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike. Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e tij në Kosovë gjatë vitit e kaluar ka ndikuar në përkeqësimin financiar të bizneseve dhe këto pasoja, sipas tyre, duhet të evitohen. Masat e dritashme të rimëkëmbjes ekonomike për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia nga qeveria në detyrjen e realizuar në mënyrë ad hoc, thot Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane Kosovës. Prandaj, gjatë këti viti, qeveria e re së bashku me partitë politike, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit edhe profesor universitar, duhet të hartojnë një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik.
Ashtu që pastaj kjo strategji mund të shëndrohet në një dokument i cili pastaj do të ishte shtyllë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen, edhe në rast të ndryshimit të qeverive.
Edhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, shprehet se institucionet të dalura nga zgjedhjet e reja në fokus duhet të kenë ndihmën për bizneset, sundimin e rendit dhe ligjit edhe përmirësimin e ambientit për investimet e huaja, sidomos për të motivuar investimet nga shtetasit të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të botës.
Në qoftë vendet rajonit, do që duhet të 2 vjet apo 3 vite për marrë hapin për rimëkëmbje ekonomike, Kosovës duhet dufishi.
Qeveria e udhëhequr nga Abdulla Hoti, u rrëzun nga gjykata kushtetuese, pasi e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës dhe urdhëroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke lënë megjithatë qeverinë Hoti si qeverinë e detyrë. Për shkak të kësaj, Gërgjaliu vlerëson se viti 2021 është vit i gjykuar për të dështuar në aspektin ekonomik, pasi sipas tij edhe gjatë këtij viti do të dominojnë çështjet politike për shkak të zgjedhjeve që pritet të mbahen.
Njërisht në një vend ku agenda politike është e tillë, ngulfat ekonomia dhe mirëqenia sociale, dhe shumë vende të rajonit nuk kishin më pas këtë mundësi të përballojnë tri qeveri mrena një viti kalendarik, por Kosova posidohet jo nga jashtë, por shumë tepër nga mrena, nga mustabiliteti politik.
Kurse Arjan Zeka thekson se ndikimi ekonomik që pandemia ka pasur në ekonomi pashmangshëm që do të bartet edhe gjatë këtij viti.
Po nëse bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti dhe si ka qenë reagimi institucional, atëherë shpresat janë gjithë të qeta që do të mund të shohim një rikuperim të shpejtë dhe të plotë brenda vitit 2021.
Ndryshe sipas administratës tatimore të Kosovës, në 9 mujorin e parë të vitit të 2020 u deklaruan mbi 1 miliard euro me pak të hyrase në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, thuhet se aktivitetet ekonomike që kanë pësuar më së shumti humbje janë industria e arteve, argëtimit dhe rekreacionit, patundshmëria, transporti dhe akomodimi dhe shërbime ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi si dhe Salim Mustafa janë udhëheqësit kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës që po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale. Proceset gjyqësore ndaj tyre pritet fillojnë gjatë këtij viti, por se kur mund të përfundojnë ekspertët ligjor thonë se vështirë mund të dihet. Gjykata speciale ka arrestuar edhe udhëheqësit e shoqatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të drejtësisë. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Mimoza Shala viziton shpesh kodrën e Qabratit në Gjakov, ku ajo u plagos me 7 maj të vitit 1999. Ajo ishte 17 vjeqe kur vendosit i bashkohoj ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mimoza thot se nuk beson se UÇK-ja ka kryer krime lufte.
Si pjestare kësaj ushtrije, në ditë që se cili për nesh, krejtë që ka dashur është që tjetoj të frimoj, dhe është shumë e pa drejtë sot balafaqohen me gjykime çlirimtare, përderisa ata që bën krime dhe që erdhën të sundonin padrejtësisht dhe të tentonin ta zhduknin një popull tër, i bie që nuk janë gjykuar.
Në ndyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë vitit 2020, gjykata speciale arrestoi disa prej figurave kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi u dërguan në qendrën e paraburgimit në Hagë si të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Gjykata pretendon se këto krime janë kryer mes marsit të vitit 1998 dhe shtatorit të vitit 1999. Që të gjithë u deklaruan të pafajshëm. Gjykata speciale arrestoi edhe një nga epruarët e zonës operative të Llapit, Salim Mustafën. Faton Klinaku aktualisht udhëheq organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në këtë organizatë shpresojnë në gjykim të shpejtë si dhe konfirmim të pafajësisë së ish-pjestarëve të UÇK-së.
Kjo akt akuzë ngritur ndaj pjestarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës me të vërtetë është akt akuzë banale sepse ata akuzohen për shembull krerët e shtabit përgjithshëm akuzohen për disa vepra që në Kosovë kanë kaluar njerëzit procese gjyqësore.
Klinaku po udhëheq OVL të UÇK-së pasi në muajin shtator. Gjykata speciale arrestoi kryetarin e kësaj organizate Hysni Gucatin, si dhe nën kryetarin Nasim Haradinajin. Ata u arrestuan pasi kjo organizatë publikoi disa materiale për të cilat thanë se ishin të zyrës së prokurorit të specializuar Meselin e Hag. Gjykata e Kosovës Meselin e Hag, por me prokuror dhe gjykatës të huaj, është institucioni i katërt që merret me hetimin e krimeve që supozohet se janë kryer nga pjestarët e UÇK-së. Me hetimet e tilla më parë është marrë misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, pastaj Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavi, po ashtu Meselin e Hag, si dhe më vonë edhe misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit, EULEX. Taulant Hodaj, avokati licencuar për përfaqësim të palëve në dhomat e specializuara të Kosovës, nuk është optimist se gjykimet do të kryhen shpejt.
Edhe nëse kryhen në shkallën e parë, kanë të drejtën ankesës në gjykatë apelit dhe mund të ndodhë që të shkojnë rastet në rigjykim, kështu që është reale